Sálmur 31 Til söngstjórans Davíð Sálmur Hjá þér, drottinn, leita ég hælis. Lát mig aldrei verða til skammar. Bjarga mér í réttlæti þínu. Hneig eira þitt að mér, kom skjótt mér til hjálpar. Ver mér verndarbjarg, vígi mér til hjálpar. Því að þú ert bjarg mitt og vígi. Og sakir nafns þíns munt þú leiða mig og stjórna mér. Leistu mig úr netinu sem lagt var fyrir mig, því að þú ert vörn mín. Í þínar hendur fel ég anda minn. Þú frelsar mig, drottinn. Þú trúfasti Guð. Ég hata þá sem dýrka fánýt skurðgoð, en treysti drottni. Ég gleðst og fagna yfir trúfesti þinni því að þú sást neyð mína og gafst gætur að mér í þrengingum. Lést mig ekki ganga í greipar óvinarins heldur beindir fótum mínum á víða velli. Miskunna mér drottinn því að ég er í nauðum staddur. Döpruð af harmi eru augu mín, sál mín og líkami. Ár mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum. Mér förlast kraftur sækir sektar minnar og bein mín tærast. Ég verð öllum óvinum mínum að spotti, háðsefni grönnum mínum og kunningjar hræðast mig og þeir sem mæta mér á götu sneiða hjá mér. Ég er gleymdur sem látin væri, orðin eins og brotið ker. Ég heyri kvískur margra, ógn í öllum áttum, þeir sitja á svikráðum við mig og ætla svifta mig lífi. En ég treysti þér, drottinn, og segi, þú ert Guð minn. Í þinni hendi eru dagar mínir. Frelsa mig úr greipum óvina minna og ofsækenda. Lát ásjónu þína lýsa yfir þjón þinn, hjálpa mér sakir elsku þinnar. Lát mig ekki verða til háðungar, drottinn, þegar ég hrópa til þín. Lát hina guðlausu verða til skammar, hverfa, hljóða til heljar. Lát þagna lygavarir sem mæla drambsyrði gegn réttlátum með hroka og fyrirlitningu. Hversu mikil gæska þín sem þú hefur geymt þeim sem óttast þig og auðsýnir þeim sem leita hælis hjá þér í augsýn allra. Þú hylur þá í skjóli auglitis þíns fyrir svikráðum manna, varðveitir þá í húsi þínu fyrir illum tungum. Lofaður sé drottinn, því að hann hefur sýnt mér dásamlega náð í öruggri borg. Ég hugsaði í angist minni, ég er burtrekinn frá augum þínum. Samt heyrðir þú ákall mitt, er ég hrópaði til þín. Elskið drottinn, allir þér hans trúuðu. Drottinn varðveitir hinna trúföstu, en geldur hrokafullum margfalt. Verið sterkir og hughraustir allir sem bíðið drottins.